Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Hezký večer, vážení posluchači, přátelé, tak trochu v jiném čase a v jiný den, než kdy vy očekáváte Jardu Chvátala, který dnes, úterý, kdy je 21.2.19.06, bude vystupovat opět v živém pořadu, který se jmenuje Absolutně neuvěřitelné. A já už vítám Jardu Chvátala na obrazovce. Ahoj, Jardo.
Tak dobrý večer do plzeňského studia, Pavle, a dobrý večer všem posluchačům a divákům přeji.
Ano, já tě jenom poprosím, zkus si dát ten mikrofon trochu blíž k ústům, ono to bylo trochu
ano,
slabé.
Rozumím.
Tak, teď je to v pořádku. Co se stalo, že je... Že jsou ty pořady s Mírou Zelenkou a Jardou Chvátalem prohozený. To už ze včerejška jistě všichni víte. Jardovi se rozbolely zuby a to je, jak víte, velmi, velmi, velmi nepříjemné. Jardo, takže řekni o tom něco, aby lidé věděli. Když to nevypadá takhle moc, na tom obraze to moc není vidět, ale přece jenom řekl bych pravo. Ano, vpravo, tam je to oteklé. Ano, řekni o tom něco.
No, já jsem měl přes víkend seminář samozřejmě a od pátku a zrovna ve čtvrtek nějak večer už prostě jsem cítil, že se něco nekalého děje tady na té mé pravé straně. No a nějak jsem to vydržel ještě přes ten seminář a od včerejška si zdárně notuju se svojí zubařkou. Zítra ráno tam klušu opět na další prostě řešení situace. Tak jsem zvědavý, co se z toho vyvine, vyklube. No a pochopitelně včera jsem byl po tom zákroku dost tak jako mimo, to řeknu, jak to je. A netroufal jsem si tedy do živého přenosu, protože jsem skutečně nevěděl, zda bych vydržel. Přeložili jsme to tedy na dnešek. No, já jsem si tady prostě udělal různé prostě ošetřování toho všeho, abych vydržel alespoň hodinu s vámi, milí posluchači a diváci. Pak, když vydržím déle, tak to samozřejmě bude určitě dobré a budu z toho sám mít radost, ale ono, jak já mluvím, tak to prostě bolí, takže udělám všechno pro to, aby jsme alespoň tu hodinu tady spolu tento týden pobyli a věřím, že za týden, ať už se zubem nebo bez zubu, to se uvidí, se tu sejdeme opět. Takže...
Jasně, se zubem nebo bez zubu, ano.
Ano, takže ještě jednou se omlouvám tedy všem věrným divákům a posluchačům a děkuji hlavně Mirkovi Zelenkovi za jeho skutku nezištný a úžasný operativní počin. Ano. Mirku, jestli posloucháš, tak posílám ti poděkování, protože nebej tebe, tak nevím, co bychom tady dělali. Takže snad ti to budu moci někdy oplatit zase zpátky. A ještě jednou děkuji, Pavle, i tobě za pochopení.
Ano, já to samozřejmě chápu, protože vím, co zuby znamenají, to fakt bolí. Tak, dobře, Jaruši. Než tě to teda nějak přijde k sobě, tak to musíme rychle využít a zneužít, jak se říká správně, a musíme rychle začít. Jardo, ty jsi říkal a posílal jsi mi nějaký odkaz na velmi zajímavou zprávu, na zpráva, něco tady je, nějaké zprávy, ano. Já to tam hodím na obrazovku, takže ano, posluchači, teda diváci už by to měli vidět. Má to nadpis NASA plánuje zveřejnit ohromující objev mimo naší sluneční soustavu. Více oznámí ve středu, to znamená zítra. Já se tam divím tomu ohromující, že je v uvozovkách, aby to zase nebylo nějaký, že možná něco našli někde, ale jen tak, no, možná, no. Takže ty myslíš, že to něco jiného bude, něco opravdu ohromujícího?
No, necháme se překvapit. Jednak ta zpráva vyšla na seriózním, tedy samozřejmě no, seriózním, taky fulzovce, ale dobře, mainstreamovém internetovém portálu rozhlasu, tuším, českého rozhlasu, nevím, myslím, že to byl český rozhlas.
Ano, stránky. Na rozhlasu, ano, přesně tak.
A přímý, zvláště na tom našem je to, že oni tady ty média, oni ty bombastické názvy tam moc neradi dávají. A já vím už z jiných zdrojů, že se zhruba 2 měsíce chystá něco hodně zvláštního právě z prostředí NASA. Já jsem ty informace dostával už na přelomu loňského roku právě od informátorů z prostředí NASA a s největší pravděpodobností půjde právě o tuto záležitost. Co je na tom velice zajímavé je, že poběží konference v přímém přenosu, která ve středu bude tam v tom článku je napsáno, bude přímo na stránkách NASA, ji mohou posluchači snímat v přímém přenosu a dokonce mohou i v přímém přenosu dotazy jakoby posílat. Mm-hmm. Čili dotazovat se přímo nějakých těch odborníků a specialistů, kteří tam u toho budou, s největší pravděpodobností půjde asi o panelovou diskuzi. A pokud vím, tak i na YouTube pojede v přímém přenosu tady tato konference. Pojede to celosvětově, to znamená v online přímém živém přenosu. Mm-hmm. To je na tom také poměrně hodně zajímavé, protože co vím, tak NASA, ona dělá přímé přenosy, ale většinou jsou to přímé přenosy, dejme tomu třeba startu nějaké rakety nosné, nebo přímé přenosy, bývaly přímé přenosy z raketoplánu, nebo z ISS, ze stanice, ale že by takto směrem k veřejnosti na celosvětové úrovni běžel v přímém přenosu briefing, to mně přijde jako hodně zajímavé. Jo?
Ano, to mi taky teda.
Takže já samozřejmě nevím, co tam přesně, o co tam půjde, ale osobně mám za to, že tady tyto informace jsou součástí zase onoho projektu odhalení, mm-hmm. Disclosure, kde zatím běží taková ta verze, jak bych to nazval, verze neplnohodnotná, verze poloviční, polovičatá, která prý byla odsouhlasena už na všech možných úrovních od z prostředí vědeckého světa, z prostředí politického světa, od lídrů světových mocností. Nicméně, jak jsme se tady o tom několikrát bavili, tak aliance samozřejmě v návaznosti na další složky, které strojí za těmi událostmi, které se v současné době odehrávají a které se snaží definitivně tedy rozložit globální mocenský systém, tak samozřejmě oni chtějí, aby proběhlo plnohodnotné odhalení, plnohodnotný disclosure. To znamená, aby byly zveřejněny stoprocentně všechny důležité a podstatné informace z mnoha různých oborů a odvětví, které doposud byly veřejnosti zatajovány, utajovány, a to od, dejme tomu, vědeckých objevů různého charakteru přes oblast energetiky, využití úplně nové systémy a možnosti využívání nových typů, když to řeknu jednoduše, laicky nových typů energie, až dejme tomu aktivity mimozemských inteligencí a s největší pravděpodobností i právě jsou do toho zařazeny tady tyto objevy, které byly v nedávné době uskutečněny. Já ale nemyslím si, že to je můj osobní dojem nebo pocit, chcete-li, že tady třeba za tímhle objevem speciálně třeba stojí NASA. Já mám za to, že NASA je prostředníkem. Že tam samozřejmě i na té, řekl bych, úrovni tady tohle typu a amerického politického establishmentu vrcholového probíhají kontakty s MZ, to znamená s mimozemskou inteligencí na nějaké úrovni, a ty informace mohou být přejaty právě z tohohle mimozemského prostředí a s následnou interpretací přes nějakého zprostředkovatele. A kdo jiný se v tomto případě by se hodil právě do hry než NASA, že? Má to určitou logiku, to samozřejmě dává. Ale nechci předbíhat pochopitelně tady této události, třeba budeme zklamáni nakonec ve finále, třeba nepůjde o nic závratného. Ale tady v této souvislosti ještě bych chtěl zmínit jednu takovou zajímavou věc, možná, že to některým posluchačům a čtenářům ta informace neunikla, protože ji také zveřejnili jakoby oficiální mainstream ji zveřejnil. A to, že na PIDI nebo mini planetce Ceres, což ve skutečnosti je největší asteroid, který se nachází v pásu asteroidů, byl prý údajně identifikován a zjištěn už se 100% jistotou organický život. Organický život. Jo. A to je poměrně pozoruhodná informace a toho hned z několika důvodů. Ti, co se zabývají astronomií trošičku více, tak ví, že Ceres je skutečně kus šutru s proměnutím, sice velkého, obrovského šutru, ale kus šutru. Jo. To, že na takovémto šutru vyloženě byl zjištěn nebo byly zjištěny stopy organického života, oni nám neřekli, jaké formy, o jakou formu organického života jde. Ono paradoxně může jít o bakterie, nějaké bakterie, nebo také může jít o přítomnost mimozemských entit na této planetce, které tam po nějakou dobu, dejme tomu, operovaly a jejich aktivity byly zajištěny nebo zjištěny prostřednictvím a technologie, kterou používá NASA. To je samozřejmě extrém. Jo? Ale tam v tom materiálu proběhlo, že tam byl nějaký biologický, organický život, tak to organický život zjištěn. A to je velice překvapující, protože jestliže takové planetce, na takovém šutru obrovském, máme organický život, by to bylo na bakteriální úrovni nějaké, nebo úrovni nějakých nižších rostlinstva, nějakých lišejníků a tak dále, tak to znamená, že to těleso, byť je to obrovský kus šutru, disponuje vodou, disponuje prostě nějakým ekosystémem, byť primitivním, který umožňuje uchycení tady těch forem života. A jestli si pamatujete, tak jsme se nedávno bavili o tělesech naší sluneční soustavy a já jsem vám tam říkal takový ty informace o tom, bavili jsme se o tom, že voda v určitém stavu byla nalezena na mnoha tělesech naše sluneční soustavy a právě tady tu planetku Ceres nevíme je. Takže když ten organický život může být na nějaké teda úrovni, dejme tomu primitivní, může být na takovém toku šutru, tak proč by nemohl být na poměrně zajímavé úrovni nalezen třeba na planetě Mars, anebo na měsících Jupitera, nebo na měsících Saturnu, či na měsících Marsu, nebo na jiných tělesech uvnitř naší sluneční soustavy. Takže to je taková další informace, která proběhla souběžně tady s tímhle. Jo? Já si myslím, že to není náhoda, protože ty informace od sebe dělí, ta informace o té CRS byla zveřejněna předevčírem, tuším, nebo před 3 dny, a od mého kamaráda krycí jménem Carbouse jsem získal tady ten článek o tom NASA, mi ho nezjištně poslal z toho rádia, z těch internetových stránek z rádia, a já mu za to samozřejmě děkuji, protože to považuji za docela do zásadní věc. Takže tolik úvodem.
Když už jsme tady u těch zajímavých věcí, píše tady posluchačka, jestli nevíš něco o té přehradě v té Kalifornii, to Oroville, ta přehrada Oroville, jestli o tom něco nevíš, jak tam pořád, jak se tam hrozí protrhnutím.
No, Kalifornie je stát, americký stát, který má v poslední době nějak podivně mnoho potíží. Nejdřív teda samozřejmě, že o tom ví skoro každý, problémy s přehradou, technické problémy s přehradou. Údajně někde jsem četl, že se tam 15 nebo 25 let vůbec do toho neinvestovalo. O tom neinvestovalo do té přehrady, prý údejně.
A věděli o tom, že tam jsou problémy a prostě se na to vykašlali.
Věděli o tom, jo, ano. A mně tohle přijde divné, jo, protože já si nemyslím, že to tak bylo. Já si myslím, že zatím stojí, já nechci rozvíjet tady konspirativní teorie, ale já si myslím, že zatím něco jiného. Přeci lidé a organizace, které jsou zodpovědné za řízení a údržbu takového obrovského monstra, jakým je ta přehrada, která skutečně, když by došlo k průšvihu, může zabít během hodiny 10 000 lidí. Přijde mi úplně fatální, že by prostě oni tak nějak laxně jaksi přehlédli díru v té přehradě, která snad měla několik desítek metrů, nebo já ty čísla přesně neznám. Jako přijde mi to jako opravdu zvláštní.
Ono to bude, Jardo, to je klasika tohoto systému, prostě, který nedělá nic, protože by to stálo peníze, velký peníze, a do toho nikdo nechce nic nacpat. Tak radši prostě to nechají bejt, aby se stalo cokoliv. Tím je to jedno prostě. Jo? Takže to si myslím, že to je velká chyba tohoto systému, ale budiš. No.
No a teď tam je další věc. Určitě jste četli o obrovské bouři, která zasáhla Kalifornii. Ano. To je další specifikace. Doslova unikátní protobouře, která, četl jsem někde, zase to bylo v mainstreamech, a ten mainstream, on se drží vždycky hodně jako zpátky, a tam skutečně hovořili o bouři, která nemá obdoby za posledních 20, možná 30 let. A já zase přes kontakty, které má ve Spojených státech, tak mi bylo řečeno, že ta bouře teda byla unikátní v mnoha ohledech a hlavně hodně zvláštní. Vykazovala velice zvláštní rysy. Jo? A já říkám, já nechci tady vytvářet nějaké konspirace, to chraň pánbu, ale uvědomme si, že nedávno proběhly volby a Kalifornie jako stát je přísně prodemokratický stát. To je jedna věc, který samozřejmě byl to snad stát, kde snad nejvíce z těch voličů volilo Clintonovou, že? A za druhý je to stát, který se velmi ohradil vůči politice Trumpa, mám na mysli migrační, politiku. Teď konc, jak se tam řeší ten migrační zákon, teď ten Bílý dům tam dává dohromady druhou alternativní verzi toho migračního zákona a Kalifornie se proti tomu jako dost zuřivě teda začala bránit s tím, že začala obhajovat tady ty různé cizince, ty migranty i z toho třetího světa takzvaně, jakožto prostě, že se nehodlá vzdát té své politiky. Jo? Takže já nevím, jestli je Kalifornie trestaná jako stát prostě za svoji zpupnost, za to, že prostě jaksi za svoji svéhlavost. Faktem je, že po Texasu je Kalifornie, co jsem slyšel, druhým státem, který nemá moc daleko k tomu, aby, no jsou tam hodně takové ty nálady vedoucí k odtržení od toho celistvého územního celku těch Spojených států. A ty tam dokonce snad mělo, nebo už proběhlo, já nevím, to by možná vám řekl pan Doležel asi přesně.
Ano, to bude zítra, snad bude zítra, takže uvidíme.
Referendum na tohle téma s tím, aby se teda lidé vyjádřili, jak to teda chtějí, jestli teda chtějí jako být součástí nadále USA, nebo jestli se chtějí odtrhnout. No a v případě, že to udělá Kalifornie, tak na 90% to proběhne i v Texasu.
Jasně. A já tu mám telefon, jestli můžeme. Volá Pepa z Pardubic. Pepo,
já jsem se slušně teda zeptal, jestli můžu, abych nedostal držku.
Ale povídej.
Aby měli operativci o čem mluvit, tak nebo Krychlíč žije, to je pro Jaroslava, aby věděl.
Děkuji.
A ještě jsem, hele, k tomu, vy jste teďka řekli, já jsem tam právě chtěl říct, že ta Kalifornie se chtěla trhnout, jo, ano. To bylo moje první, jo, abyste se k tomu, než jsem se dostal na řadu, tak jste se k tomu postupně vyjádřili. Ale to, co já jsem se díval na těch jejich stránkách, tak ono bylo, že ten přepad nikdy nebyl používaný, ona prý údajně ta převláda nikdy nepřetekla, nikdy nebylo tolik vody. Ano. A že tam byly hluboký praskny v tom betonu, když to začalo přetékat to ohromnou silou, že to vyrvávalo celý ty betony, že jo. Jo? Jenom k tomuhle. A jak jste se bavili o té nějaké zprávě, to proběhlo všude možně, jo? O tom, že NASA má oznámit něco. Jo? Já jsem včera zrovna měl vyjíždět z baráku a měl jsem puštěný radio, normálně jsem se vrátil. Říkám, manželci, pojď poslouchat, hele, něco se děje. Jo? Říkám, už je to tady. A tak to, ale aby to nebylo právě, že minule taky přece bylo takové, že NASA oznámí něco strašně, strašně důležitýho a pak oznámili, že někde byla voda nebo něco, že jo, nalezená.
Přesně tak, ale teď tam mají právě velkou tiskovou konferenci živě s několika lidmi.
Já to vím, takže sleduju, jo.
To asi přece jenom bude něco důležitější.
Už byla volební kampaň Trumpa v Minnesotě nebo kde, tak už tam říkal o tom, co Jaroslav před chvíli říkal, tak on tam mluvil o energiích, o vědě a že by to mělo být jako puštěný, že jo, něco. Mm-hmm. Že kdyby svět, pár věd tam prones o tomhle tom, že se toho dočkáme nebo něco. To? Takže to taky
ano, to je pravda. To je pravda, ono určitě.
Určitě museli mít nějaký souhlas od někoho, že jo, protože ta NASA bez souhlasu někoho jiného nic neudělá.
Dobře, tak jo, Pepo, díky moc.
To by asi všechno... tak všechno, jako jo. To.
Děkujeme.
Jinak tím, že Jaroslav Štíhle, tak na něm ani není vidět toho teklá pusa.
Ty jsi ironista, ale ahoj.
Děkuji. Dobře.
Fajn. Tak jo, Jardo, takže to bychom měli tuto otázku. Ona tady sice ještě nějaká zase jiná. Já nevím, jestli mám teda... možná, že tohle to bych ještě mohl, jestli ti to nevadí, Jardo?
No, prosím, určitě.
Jo. Vidím, že velké pravdy vyplouvají na povrch, proto já bych chtěl přispět svou trošku do mlýna. Jelikož je to na velmi dlouhé vyprávění, tak jenom stručně. Vše začalo v 90. letech, kdy jsem se začal zajímat o podzemí Chebu a okolí. Během asi 18 let za neustálého zdokonalování se v oboru proutkarství jsem objevil dvě podzemní základny v provozu. Dnes se počítá mezi kontaktéry. O tom bych si rád popovídal s panem Chvátelem, jestli bude mít zájem a dá mě na sebe kontakt, píše Karel. Tak já nevěděl, co to je, takže to je dřív něco k tobě. Dvě podzemní základny u Chebu. Já nevím, jestli něco o tom víš.
Tak určitě mě to zajímá samozřejmě a budu rád, když mi pán nějaké základní informace pošle a případně se potom můžeme domluvit i na nějakém kontaktu.
Jasně. Tak a ještě jedna taková poslední věc, která tu v poslední době jede. Ono to nejdřív se tomu nevěnovalo vůbec prakticky žádnou pozornost, nebo teda média tomu nevěnovali pozornost. Jde o to radioaktivní zamoření, které se teď prý nad celou Evropou objevilo. Nikdo neví odkud, akorát se říká, že to je asi z Ruska. Ale samozřejmě to nebude, protože kdyby to bylo z Ruska, tak toho budou plný noviny. Jardo, odkud to asi je ten jod-131 radioaktivní? Nebo jestli ještě než to, tak vidím, že tady je telefon, tak já zkusím ho ještě vzít. Jsme zahlcený dnes od dotazama. Hezký večer, kdo to je? Hezký večer.
Šárka, dobrý večer.
Dobrý večer, můžete rovnou do vysílání.
Děkuju.
Tak prosím. Jste ve vysílání.
Krásný večer, pánové.
Ano.
Krásný večer, pánové.
Musíte poslouchat z telefonu pouze, nikoliv nečekejte, ano. Až to bude z rádia, to si vypněte, to je spožděný. Ano, takže z telefonu poslouchejte.
Dobrý večer, pánové.
Dobrý večer.
Dobrý večer. A čas, pánové. Dobrý večer, tady Šárka. Hovořili jste o odhalení 15.2. Český Krumlov. Hromadná prezentace mimozemské přítomnosti. Jak to dopadlo?
Nevím, co tam bylo.
Pan Chvátal ví.
Já dovíš něco?
15.2. Český Krumlov, zřejmě slečna nebo paní, teď nevím, Šárka možná hovoří o termínech, které jsem dával pro Českou a Slovenskou republiku v rámci té prezentace objektu mimozemského charakteru. A dneska je 20. nebo 21.
21,
no. 21. No, popravdě řečeno, já jsem teď úplně tomu vůbec nevěnoval pozornost tady těm termínům, protože jednak řeším si tady zuby a další prostě věci kolem. Takže nevím, jestli tam k nějakému pozorování tady v tom období nebo v tom dnu došlo. To samozřejmě zkusím napravit a zkusím zkontaktovat nějaké jedince, na které mám kontakty tady z této lokality. Tady je nesmírně také důležité, jaké bylo počasí. Já právě nevím, jak to toho 15.2. z toho meteorologického hlediska v okolí toho Českého Krumlova vypadalo, protože pokud byla nízká oblačnost, tak se obávám, že asi toho moc vidět nebylo.
Mám tušení, že minulý týden až do pátku bylo velice pěkné počasí, ale vy, která voláte, ano. Vy jste tam byla, nebo jste něco viděla, nebo se na to jenom ptáte?
Nebyla, byla jsem pouze na webkamerách a bylo krásně a slunečno.
Ano, já se
krásně slunečno. Byla, no. Takže v tom případě by tam určitě k nějakému tomu pozorování dojít mělo. Ale tím, že já nemám kontaktní osoby, které by mě podávaly nějaká hlášení nebo nějaké reporty z těch míst podle těch datumů, jo. Tak nemám zpětnou vazbu. To znamená, že já bohužel nemůžu být všude, jo. Abych se tam měl třeba podívat osobně a tak dále. Takže nemám zpětnou vazbu. Nicméně zkusím rozhodit sítě, zkusím k tomu něco zjistit. Každopádně, já když jsem tady tyto termíny dostával, tak mi bylo zdůrazněno, že se jedná o orientační data s tím, že budou ještě průběžně nebo v průběhu roku, že budou upřesňována. Jo? Takže se omlouvám paní Šárce, že bohužel jí nemůžu poskytnout nějaké konkrétní faktické informace tady z této lokality nebo tady z tohoto prostředí. Ale určitě jakmile dostanu report odkudkoliv dle toho kalendáře, který jsem předával, nebo který jsem jaksi, o kterém jsem referoval na jedné ze svých akcí, tak tady potom v rámci vysílání v úvodu třeba určitě ty informace zveřejním.
Já jsem právě myslel, že posluchačka volá kvůli tomu, že tam něco pozorovala.
To bylo super.
Tak jsem se těšil sám. Takže nic, jo? Vy jste se chtěla jenom zeptat, informovat. Je to tak?
Chtěla jsem se zeptat a chtěla jsem popřát pevné zuby a pevnou sílu.
Jo, děkuju. No, to budu zítra potřebovat. Ráno o 6:30 už.
Díky moc. Mám to totiž další telefon. Tak já čekám, že zavolá někdo, kdo tam něco viděl. Tak uvidíme, co to bude. Já vezmu mu další telefon. Hezký večer. Kdo pak volá?
Hezký večer, Alena. Já vás zdravím oba dva. Já jenom velice krátce. Před chvíli vyšlo na Orgonetu. K úniku radioaktivity v Evropě došlo při kontrole těsnosti plynovodu kvůli možnému poškození zemětřeseními v Norsku a Itálii. Takže samozřejmě, že ne Rusy, no.
Ale z plynovodu by utíkala radioaktivita?
Ano, protože oni to kontrolují právě tím radioaktivním jódem, který se barví do fialova a tam právě mají přesně obraz toho, jestli je to někde těsné nebo není.
Rengenujou to takzvaně.
Takže se na to podívejte, je tam i mapka, v kterých státech kolik naměřili a vypadá to, že asi nejhůř to zasáhlo Polsko, podle všeho.
Jasně. Nicméně tady je zajímavý na tom, že ten jód má poločas rozpadu 3 dny a my už o tom víme.
No, 8. Ano.
Píšou 3 dny, to je jedno. A my už o tom vlastně víme asi měsíc, dal by se říci, nebo skoro měsíc, a nikde o tom žádný zprávy. Až dnes to vyšlo až v mainstreamu. Je to opravdu velmi zajímavý. Mnoho lidí to dává taky do souvislosti s tou jadernou elektrárnou, která prý tam něco bouchlo, nějaký větrák prý ve Francii, v tom Farmville nebo něco.
Jo, ale vypadá, že ne. Sama Francie, taky něco málo. No. Ale vypadá, že ne. Když se na to, můžete se na to podívat, je to orgo.net.
Ano,
blogspot.cz, je tam celá mapka a on je to hodně seriózní web, takže si myslím, že to mají
zařazený, je taky zařazený.
A jsou tam i odkazy,
dobře,
to je.
Děkujeme.
Tak se mějte hezky, na
děkujeme, Jarda se k tomu určitě vyjádří nějak, takže já jsem taky to chtěl hodně slyšet, děkujeme. Jardo, tak jak to vidíš ty?
No, mně to přijde zvláštní, protože oblast Norska, Švédska, bylo tam, ta paní hovořila o Norsku, Švédsku, že? Tam
ano, v Norsku, že se to prý to, no.
Tak tam k zemětřesením dochází velice vzácně a minimálně a není problém se podívat zpětně na servery, které registrují seismickou aktivitu a já se obávám, že tedy protože tady tyto potruby tady ta plynová potrubí a tady tyto věci. Oni jsou technologicky samozřejmě konstruovány takovým způsobem, oni jsou poměrně hodně pružné, aby vydrželi seismickou aktivitu do nějakého stupně. Dejme tomu třeba stupně číslo 4 v rámci desítkové škály Richterovy. Zemětřesení 4. stupně není nijak velké zemětřesení, patří mezi střed, jakoby ten slabší střed. Jakoby, jo? A to mi teda přijde opravdu zvláštní, že by tam někde došlo k nějakým zemětřesným seismickým jevům. To je jedna věc. A druhá věc, na druhou stranu je potřeba poukázat, že jod, radioaktivní jod a radioaktivní rtuť je součástí extrémně vyspělých technologií, které používají mimozemské inteligence, které jsou součástí technologie objektů mimozemských inteligencí, které aktivně v současné době fungují v oblasti naší stratosféry a atmosféry. Víte o tom, že v Antarktidě probíhá už nějakou dobu poměrně dost zásadní konflikt a co jsem měl informace, tak ke konfliktu lokálního charakteru nebo k několika konfliktům lokálního charakteru došlo i v oblasti Severního ledového oceánu a v oblasti Středního Grónska. A v případě, že protože ta radioaktivní tuť a radioaktivní jod, teď jsou tam ty čísílka k tomu samozřejmě specifická, tak oni jsou součástí v podstatě pohonných jednotek. Určitého typu objektů, které se souhrně nazývají mimozemské jakoby ono to má zkrátku MRI, mimozemské jakoby rekonstrukční jakoby vozítka nebo je to zkrátka MRI, ale neřeknu vám teď ten překlad přesně, jaký je. A dokážu si dost dobře představit, že z poškozených objektů v důsledku tady těch konfliktů, které probíhají částečně i kolem toho severního pólu, může do ovzduší uniknout právě nějaká část tady toho radioaktivního jódu. Jo? Takže to je taková alternativní teorie k tomu, co tady sdělila naše posluchačka. Tu alternativní teorii tady sděluji čistě jenom pro zajímavost, jako určitou alternativu, jako určitou možnost.
Mně zase přijde velmi, velmi podivné, že by takové množství, který dokáže zamořit půlku Evropy, že by se používalo na detekci prasklého potrubí někde na severu Norska nebo kde. Je mi to taky dost podivné. Navíc, jak tady koukám na tu mapku, co se týče ty úrovni toho zamoření, tak opravdu nejvíc tady je suverénně nejvíc Polsko ukazuje. A jinak okolo je to všude podstatně méně. Je to zvláštní, když by to se to vlastně používalo v tom Norsku, tak bych čekal, že ta největší intenzita bude tam a nikoli v Polsku. Tady zase opět možná trochu konspirace, ale řekl bych, že se tam v poslední době právě v tu dobu přesouvalo hodně těch amerických vojsk a s jejich technikou, jestli nedošlo něčemu tam, přesně v tom Polsku. Tady je to opravdu velmi těžké. A ještě mi právě hodně vadí to, že ty naše mainstreamové média neustále mlží a říkají, že to není jisté. Opatrně to směrují, že to je v Rusku, že jo? Ale jinak to není jisté. Takže kdo ví, jako na detekci potrubí mi přijde opravdu někde na severu Norska, mi přijde opravdu největší zamoření v Polsku docela divné a půl Evropy zrovna tak k tomu. Možné je všechno, ale přijde mi to opravdu divné.
Tak a já bych to celé teď posunul, jestli můžeme, Pavle, se dál.
Určitě. Máme tam svoje...
Ano, protože čas kvapí. Nejdříve bych se chtěl vrátit k tomu slunečnímu impulzu, solárnímu impulzu, jak jsme se o tom bavili posledně. A já bych tě poprosil, Pavle, aby jsi tam připravil ty obrázky s těmi bublinami toho kosmického plynu, protože to souvisí ještě s jedním velice důležitým faktorem, který jsme v naší poslední relaci už nestačili vysvětlit, zmínit. Jestli si pamatujete, tak tam jsme se bavili o určitých faktorech, které stojí nebo jsou v pozici spouštěče toho potenciálního solárního slunečního impulzu energetického, který by měl nastartovat vlastně v takovém tom okamžikovém stavu skok na vyšší, nechci říkat evoluční, ale určitě vyšší úroveň vědomí lidské bytosti. a nejen lidské civilizace, ale i samozřejmě celého ekosystému a v podstatě i celé naše sluneční soustavy. A teď k tomu sluníčku a tady k tomu plynu. V naší sluneční soustavě se nachází pochopitelně i velmi energie velmi subtilního charakteru a mezi nimi energetické médium, které tvoří podle těch dneska stále ještě alternativních hypotéz, tvoří primární, takovou tu nejdůležitější a nejzásadnější roli, a to je éter, éterická energie. V tomto duchu se mnohokrát například vyjadřoval Nikola Tesla, který právě přítomnost éterické energie a fyzikální vlastnosti a dynamiku fungování éterické energie dával do přímé souvislosti s vznikem gravitačních polí a podobně. Hmm. O tom se budeme bavit příště, zase až budeme mít takovou tu chvilku té fyziky, jak jsme měli posledně, protože nebudu to opakovat. Bavili jsme se o tom, že je potřeba pochopit určité fyzikální procesy, abychom náležitým způsobem byli schopni se trošičku pod jiným úhlem dívat na různé, nahlížet na různé experimenty, které tu byly prováděny v rámci projektu Philadelphia, Phoenix, Montauk, Rainbow a třeba i toho CERNu, v rámci toho komplexu CERN. K tomu všemu se budeme ještě vracet. A tady jde o to, že podle informací, které máme z mimozemských zdrojů, v naší galaxii se nachází čtyři typy éteru. Jak se od, proč se od sebe oddělují ty, nebo čím se odlišují ty čtyři typy éteru? Svojí frekvencí, svým kmitočtem, svým rezonančním polem. Tady ta informace ohledně čtyřech typů éteru uvnitř naší galaxie není zase nějak stará, je poměrně čerstvého charakteru a nezávisle na sobě byla interpretována přes Billyho Mayera ze strany Plejařanů, přes Billa Stevense, jiného kontaktéra, který údajně po určitou dobu byl ve spojení s Plejáďany nebo s plejáckou kulturou. Plejářané a Plejáďané, to jsou dvě zcela odlišné věci, aby jsme dvě odlišné komunity mimozemské, aby jsme si to nepletli dohromady. A pak stejná informace přichází z prostředí Aliance sfér, kterou, jak víte, zastupuje pět vysoce pokročilých mimozemských ras, včetně v čele s takzvanými ptačími humanoidy z Blue Aviane. A ti také potvrdili tady tento fakt ohledně existence čtyř typů éteru v naší galaxii. Ta informace pro mne, třeba osobně, byla hodně zajímavá už z toho hlediska, že například filozofický směr, který se jmenuje, který se nazývá teozofie, tak pojednává velice detailním způsobem o energetické, jemné energetické anatomii lidské bytosti. To je jeden takový obor, jedna taková oblast, která se v rámci teozofie vyučuje. A tam jsou konkrétní zmínky a v podstatě poměrně, ve skutečnosti poměrně, je to poměrně obsažné učivo, které se týká čtyřech typů éterických těl lidské bytosti. Čili lidská bytost má nějaké fyzické, fyziologické tělo, fyziologický organismus, na který je přes trapatonyho dělení navázán éterický svaz těl, který je složen ze 4 typů. A tady součástí toho eterického rozhraní, toho eterického prostředí, kde se nachází ty 4 typy eterických těl, probíhá velmi zásadní a dynamický tok energií z vyšších úrovní. Nachází se zde čakrový systém prvního řádu, druhého řádu a třetího řádu. Nachází se zde systém nádí, to znamená energetických vláken vlásečnicového charakteru, které propojují jednotlivá energetická centra. Nachází se zde hlavní páteřní energetický systém a spousta a mnoho dalších komponentů. A máme tu 4 typy éteru v naší galaxii, éterické energie a 4 typy éterických těl. Já jsem osobně přesvědčen o tom, že mezi tím existuje přímá vazba, to znamená, že každý typ našeho éterického těla čerpá energii, čili je napojen na příslušný typ éterické energie v prostředí naší galaxie. Že to spolu přímo souvisí. Zajímavé na tom je to, že ta éterická energie těch 4 typů v té naší galaxii, kterou si můžete představit jako obrovský disk, není rozložená geometricky nebo nějak do nějakých pravidelných sektorů, ale tady ty 4 typy éteru tvoří takové jakoby bubliny, které se vzájemně prolínají, vzájemně se doplňují a navíc cestují. To znamená, oni mají svoji vlastní dynamiku a tvar, morfologie tady těchto éterických bublin se různě mění. A my víme, že tady ten kosmický éter uvnitř té naší galaxie vždy velmi zásadním způsobem ovlivňuje energetické prostředí uvnitř slunečních soustav, které se tady těmito bublinami éterické energie pohybují. A každý ten typ toho kosmického éteru má trošičku jiný účinek a vytváří vzájemně odlišné změny a procesy evokuje uvnitř naše sluneční soustavy. Nebo uní sluneční soustavy, které se v těch bublinách pohybují. Mm-hmm. A je zjištěno, že naše sluneční soustava, na těch obrázcích je to vždycky takový ten červený nebo oranžový bod, kde se nachází naše slunce, právě vstupuje do energetické bubliny kosmického éteru 4. typu. A tady ten kosmický éter je typický nejdelšími frekvencemi, to znamená nejhrubším kmitočtem. To znamená, obrazně si ho můžete představit jako velice hustou látku, jakoby viskózního charakteru, ale to jenom jakoby obrazně. To znamená, že tento 4. typ éteru je nejhustší, nejkompatibilnější ze všech 4 typů éteru. No a teď si představte, že naše sluneční soustava se pohybuje uvnitř naší galaxie poměrně vysokou rychlostí. Jsou to desítky, ne-li stovky kilometrů za vteřinu. A dochází samozřejmě, naše sluneční soustava je obklopena jakousi energetickou aurou, která se nazývá heliosféra. A dochází pochopitelně k přímé interakci mezi tou bublinou té éterické hmoty, nebo spíše té éterické energie a heliosférickou oblasti naší sluneční soustavy, tu naši aurou. A tím dochází k tření. Je to klasická fyzika. Objekt, který je v pohybu uvnitř nějakého média, tak na rozhraní toho objektu a toho média dochází k tření. A to tření generuje nějakou energii. A v našem případě se jedná o poměrně extrémně velké kvanta energie. A na toto všechno reaguje slunce, které svým způsobem funguje jako pumpa, jako energetická. To znamená, ona na primární úrovni nasává tuto energii, která vzniká z tohoto tření do sebe. A samozřejmě energie je nezničitelná, tu nemůžete nějak prostě zrušit, takže dochází k efektu, kdy se naše slunce začíná velmi fatálním způsobem energeticky nabíjet. Doslova jako akumulátor, jako nabíječka. Faktem je, že minoritní část tady této energie, která vzniká z toho tření, je absorbována i planetami jako takovými, hlavně planetou Jupiter a Saturn, dvěma největšími planetami v naší sluneční soustavě, aspoň z toho portfolia, které je známo. Ale tady panuje přesvědčení, že tady ta energetická absorpce je dalším činitelem, velice výrazným činitelem, který spustí potom ve finále ten energetický solární puls, čili onu událost, která bude stát za řetězcem velmi pozoruhodných jevů, kterými bychom měli být svědky, pochopitelně, v dohledné době. Hovoří se ty zdroje, hovoří mimozemské zdroje, hovoří o období mezi roky 2018 až 2022. Mm-hmm. Faktem je, že energetický potenciál našeho slunce systematicky roste, narůstá a mimozemská technologie, jedná se v tomto případě konkrétně o technologii RAS Aliance Sfér, permanentně pracuje na tom, aby filtrovala tuto energii a nejedná se jenom o exotické formy energií, ale jedná se i o klasické formy solárního větru a toho všeho, co k tomu patří. Můžete si to představit jako určitou plachtu energetického pole, které obklopuje naše slunce a které zjemňuje a zmírňuje ten energetický rezonanční profil naší hvězdy směrem do vnitřního prostředí naší sluneční soustavy. A i přesto to všechno, alespoň pokud budeme hovořit o lidské rodině, o lidské civilizaci, tak s tím valná většina lidí má potíže. Samozřejmě aniž o tom ví, protože tady ty informace nejsou normálně k dispozici. Ty potíže se generují především v oblasti psychické, ale částečně i v oblasti mentální anebo ve sféře fyziologické. Takže tolik ještě jako doplnění tedy k informacím, které proběhly před týdnem v našem pořadu. A nyní já bych se přesunul k další pasáži, protože jak jsem řekl, tento díl je takový jednodušší, tato epizoda, protože se snažím vydržet co nejdéle.
Tak nedáme třeba nějakou písničku, nebo myslíš, že to svoukneme?
No, můžeme dát písničku, děkuji pěkně.
Můžeme dát
tímto písničku. Tímto odlišíme a pak ještě budeme pokračovat.
Dobře, takže já tam dám jednu pěknou, krátkou.
Od prašných ulic, od špinavej zdí, od lidí se zlou tváří mám chuť jít do stín stromů. Břeh, který znám, k řece plný ryb, já ve snech víru mám. Je to vášeň, která svádí, která nedá spát, myšlenky ti hlavou pádí, večer budou ryby brát. Všem tichým bláznům, co jsou jako já, že rybí svět to místo má. Věc rybího žití má v sobě každý z nás. Ryby bakterií život vrátíš, přijde zas.
Protože Jardovi, jak jsme se teď domluvali, ještě není tak špatně, aby nás musel opustit, co se týče toho zubu, tak se budeme snažit ještě chviličku, možná 5 minut, možná hodinu, kdo ví, záleží jenom na Jardovi.
Možná 2 hodiny.
2 hodiny určitě ne. Budeme se snažit ještě protáhnout tento pořad, prostě dokud to půjde. Tak a proto, Jardo, já tě hned dávám slovo, aby si snažil předat co nejvíce informací.
Posledně jsme také hodně hovořili o Stanleym Kubrickovi v návaznosti na vesmírnou Odesu 2001-2010 a zazněla tam, předpokládám, celá řada velice zajímavých informací, alespoň tedy podle reakce diváků a posluchačů, které byly na facebookovém profilu a od posluchačů, kteří mi psali. A já bych v tomhle duchu ještě chvilku pokračoval, protože bych se ještě vrátil k tomu Stanleymu Kubrickovi ještě trošičku v jiné, jakési v jiné poloze. Budeme hovořit teďkonc o, vrátíme se v čase zpět a budeme hovořit o projektu Apollo. Možná si teďkonc povíte, co má Kubrick společného s projektem Apollo. Jak víte, tak existují 3 takové základní nosné alternativní teorie, nebo 3 teorie, které analyzují projekt Apollo z mnoha různých úhlů pohledu. A zastánce alternativních věd a alternativních myšlenek a hypotéz, tady tyto teorie rozdělují do 3 takových velkých táborů. První hypotéza, taková ta alternativní hypotéza, hovoří o tom, že američtí astronauti v rámci projektu Apollo na měsíci přistáli, že vše proběhlo tak, jak proběhnout mělo a tak, jak se říká, tedy alespoň do určité míry a píše. Ale na měsíčním povrchu tito astronauté byli svědky celé řady velice zvláštních jevů, dokonce prý v několika případech mělo dojít ke kontaktu s mimozemskou inteligencí. Mimo to, tito astronauté objevili prý na měsíčním povrchu celou řadu různých pozoruhodných artefaktů, ale ve velmi špatném stavu, ve formě jakýchsi velice rozsáhlých ruin. Druhá teorie říká pravý opak. Ta alternativní teorie číslo 2 zase hovoří o tom, že projekt Apollo byl, promiňte mi ten výraz, prosím, byl jeden velký podfuk, který byl ušit na naši veřejnost a celé Apollo a celé ty videa a ty snímky z takzvaného Apollo projektu se točily v ateliérech a právě hlavním architektem tady těchto videí a fotografických snímků měl být Stanley Kubrick, který díky tomu získal od vlády prakticky v uvozovce řečeno neomezené finanční prostředky, které potom následně využil k natočení filmového snímku Vesmírná Odysea 2001. Existuje ještě třetí teorie a ta třetí teorie hovoří o tom, že nebo je prezentovaná tak, že američtí astronauté se na měsíční povrch skutečně dostali a v rámci této teorie je relevantní, jestli tam něco objevili nebo neobjevili. Ale důležité je, že ty jednotlivé moduly, o kterých je řeč oficiálně na mainstreamu, se na ten měsíc opravdu dostaly. Ale, a to ale, je velice důležité, protože tenkrát probíhala poměrně výrazná krize mezi geopolitická krize mezi Amerikou a Spojenými státy, kterou se potom snažili nějakým způsobem hasit na jedné straně Kennedy a na druhé straně Chruščov. Byla do toho zamontována i kubánská krize. A v rámci tady této studené války pochopitelně se tady tyto dvě mocnosti předháněly v tom, kdo bude rychlejší a vyspělejší v rámci tehdejšího oficiálního aktuálního kosmického programu. Říkám oficiálního, protože, jak víte, existoval samozřejmě neoficiální, utajený kosmický program, který byl navázán na objevy z 20. a 30. let viz Maria Orsic, viz technologie Glock, zvon, viz experimenty ve Spojených státech, o kterých také ještě bude řeč, a potom postválečná, vlastně poválečná migrace celá řady vědců nacistických v rámci projektů. Z nich nejznámější je projekt Paperclip do USA, ale stejná anabáze potkala jiné vědce zase z té východní části nebo z toho budoucího východního bloku Třetí říše směrem do Ruska. Ale to teď ponechme bokem. A takže v rámci tady tohoto soupeření Američané nechtěli riskovat fiasko a nechtěli samozřejmě riskovat hanbu v tom, že kdyby náhodou ten projekt Apollo nevyšel tak, jak byl prezentován a podle jejich představ, tak potřebovali mít vymyšlený nějaký náhradní plán, čili alternativu B. A součástí té alternativy B byly studiové projekty, v rámci kterých byly natočeny údajně scenérie a videa, která měla být publikována oficiálně v případě, že by ten pravý, ten oficiální program Apollo nevyšel. Naštěstí teda podle této teorie vyšel, takže tady ty studiové věci nemusely být použity, ale jak šel čas a jak ubíhala desetiletí, tak se samozřejmě informace a zmínky tady o tomto natáčení začaly dostávat k investigativním výzkumníkům, badatelům a novinářům a postupně začaly unikat i některá videa tady z těch tedy z těch, z toho studiového natáčení, a ta potom byla zveřejňována na internetu, když začal fungovat internet, vznikaly z toho, nebo na tomto téma vzniklo i mnoho knih a mnoho publikací, a ta videa byla prezentována tak, že prostě ty američtí astronauti na tom měsíci nikdy nepřistáli a celé to bylo natočeno jenom v tom studiu. Viz teorie číslo 2. Mně osobně přijde nejlogičtější tady ta třetí teorie, protože jednak na své osobní úrovni mám, řekl bych, prokazatelná fakta a informace k dispozici, že se Američani na ten měsíc skutečně dostali. Že tam opravdu byli. A už v tom rámci projektu Apollo a v rámci toho oficiálního kosmického programu.
A i se vrátili zpátky, jo?
A i se vrátili zpátky, to je jedna věc. Ale druhá věc je, že rozumím, skutečně rozumím ty politice. A rozumím tomu, že oni potřebovali nějaký plán B, kdyby prostě jim to krachlo celé. Aby prostě před tehdejším Sovětským svazem nevypadali jak zelenáči, že? Mm-hmm. Takže si tam prostě vytvořili prostě ty studiové efekty, které v případě nutnosti měli nahradit potom jakoby ty kamerové záznamy nebo videozáznamy z měsíčního povrchu. Takže ta třetí teorie mě přijde taková skutečně jako hodně logická a věřím, že by to tak i mohlo do určité míry být. Nicméně v rámci druhé i té třetí teorie nám tam figuruje to natáčení v těch ateliérech s tím, že tam hlavní roli teda ve formě režiséra a vůbec vedoucího celého toho filmarského projektu měl být tady ten Stanley Kubrick. A kamarádi a lidé, kteří se pohybovali v blízkosti Stanleyho Kubricka potom v letech, které následovaly, protože samozřejmě Kubrick natočil celou řadu velice zajímavých snímků i potom, po tom, co byl ukončen projekt Apollo oficiálně a po vesmírné Odyssey 2001, tak tady ti lidé z okruhu toho Stanleyho Kubricka se nechali slyšet při různých příležitostech, že já bych to řekl, že prostě jim přišlo, že ten Stanley má problém, že prostě v sobě nese něco, co ho velice trápí a co ho velice prostě tlačí na srdci. A cítili z takových těch náznacích, jak on různě mluvil, někdy dost stejnoskářsky, že se podílel zřejmě na nějaké abych to řekl, konspiraci nebo na nějaké nečisté aktivitě a chtěl tu informaci dát mezi lidi. A údajně se mu to prý částečně podařilo, nebo se alespoň o to vehementně snažil, prostřednictvím filmového snímku, který mnozí posluchači a diváci určitě budou znát, a který se jmenuje The Shining, neboli osvícení. V podstatě jde o hororový, poměrně dost napínavý snímek, který je podle mnoha výzkumníků a badatelů, ale i odborníků nebo lidí z řad filmového světa nejvíce nepochopeným mistrovským dílem tady tohoto režiséra. Tady to slovo, ten výraz mistrovské dílo, samozřejmě používám velice obezřetně, protože nemyslím si, že by osvícení bylo zrovna patřilo mezi vrchol tvorby Stanleyho Kubricka, filmové tvorby Stanleyho Kubricka, ale já ho nazývám mistrovským dílem proto, co se mu tam podařilo propašovat do toho do toho filmu, protože to je skutečně hodně, hodně pozoruhodné. Na začátku bych chtěl říci, že osvícení je všeobecně považováno za Kubrickův nejosobnější film. Kubrick použil jako námět pro tento film román Stephena Kinga pouze jako odpalovací rampu k tomu, aby mohl pod zástěrkou natáčení tohoto filmu, založeného na knižní bestselleru, odvyprávět úplně jiný příběh. Příběh právě toho, co ho tlačilo na srdci, příběh toho svého, toho, co souviselo možná s jeho svědomím. Říkám možná, protože toto všechno je samozřejmě teorie. Je to určitá, řekl bych, konspirační nebo konspirativní hypotéza. Já bych začal od samého začátku. Ve filmu vystupuje dvojice hlavních postav. Připomeneme si, je to Jack Torrance, který je stvárnění Jackem Nicholsem, hercem. A druhou takovou velice důležitou postavou v tom snímku je jeho syn Danny. Danny hraje Danny Lloyd. Je důležité si tady v tomto místě uvědomit, že jak Jack, tak Danny představují dva aspekty osobnosti samotného Stanleyho Kubricka. Jack je praktický a pragmatický chlapík, který chce být velkým umělcem v tom filmu. A očividně je ochoten udělat cokoliv, aby dosáhl svého cíle. Čili být spisovatelem, umělcem, spisovatelem. Jack má stejně jako Stanley černé vlasy, je velmi výstřední a dokonce, když budete bedlivě sledovat ten film, kouří stejné cigarety nebo cigarety stejné značky Marlbora, jako kouřil Stanley Kubrick. Danny je druhou jakýmsi alter egem Stanleyho Kubricka, jeho druhým já. Je to Kubrick dětina. Je to tedy ve skutečnosti Danny, který je tím skutečným a opravdovým jakoby umělcem. Kubrickovo já znázorně Dennym je duchovní, spirituální, mladistvé a vidí věci, které ostatní nevidí kolem něho. Danny má také tendenci říkat lidem věci, které by neměly být které by měly zůstat nevyřčeny. To z toho filmového snímku také poměrně jasně vyplývá. První část filmu trvá zhruba, je to pasáž, která trvá asi 58 minut, patří asi mezi nejdelší a nejnudnější pasáž z celé Kubrickovy kariéry a ze všech těch filmů, které natočil. A v podstatě ten začátek toho filmu nutí diváka sledovat Stanleyho pragmatickou stránku, tedy toho Jacka, který uzavírá smlouvu s ředitelem hotelu, který se nazývá Overlook, neboli Vyhlídka. Dohoda mezi Jackem a ředitelem hotelu Vyhlídka spočívá v tom, že si Jack může psát, tedy může si tvořit, jak chce, jak je mu libo, jak bude chtít, pokud se ovšem zároveň postará o hotel mimo sezónu. Já bych tam, Pavle, tě poprosil, jestli by si tam dal první snímek v pořadí, který máme.
Já už jsem je tam tak trochu projížděl, možná, že to nebylo k tomu, já přesně nevím, ale...
No právě, bylo by dobré, aby jsme drželi linii spolu, jo?
Dobře,
aby,
tak jo, tak já počkám prostě... vždycky. Já myslel, že už to bylo k tomu, dobře.
Tak, tenhle snímek, výborně. A teď tady v té fázi následuje další taková hodně důležitá věc, kde ředitel hotelu Jacka obeznámí s tím, že předchozí správce hotelu se stresem a jakousi zvláštní formou úzkosti pomátl na mysli a zabil svou ženu a dvě dcery. Jack na to prohlásí, že to je jako zajímavé, ale že práci stejně vezme. Nějak ho to jako nevyděsilo nebo nepřekvapilo. Ředitel hotelu Vyhlídka, jak vidíte, je oblečen, všimněte si, je oblečen v barvách červené, červená kravata, bílé, bílá košile a modré, modré sako. To jsou barvy americké státní vlajky. Jackova manželka Wendy, stvárněná tuším Shelley Duvalovou a jeho syn Danny, jsou také v tom filmu oblečení do červené, bílé a modré barvy a to téměř celou první hodinu filmu. To trvá celou první hodinu filmu. Podle této symbolické interpretace je v podstatě hotel Vyhlídka Amerikou. Představuje ten hotel Vyhlídka, představuje Spojené státy. Podle slov ředitele tady tohoto hotelu byl postaven ten hotel na místě starého indiánského pohřebiště a při přecházení hotelem zjistíte, že šlapete v podstatě po celé řadě symbolů původního amerického obyvatelstva, které v tom snímku jsou skutečně patrné a jsou vidět. Mm-hmm. Takže hotel Amerika, hotel USA, hotel Vyhlídka, září novotou, je okázalý, ale kičový a z architektonického hlediska v podstatě dalo by se říci nudný. A podle toho, co ředitel vypráví Wendy, tu ale bydleli ti nejlepší, nejznámější VIP hosté a tak dále, a tak dále. Ale děje se tu ještě něco mnohem hlubšího. Tady je potřeba říct, že Kubrick byl ve své době jedna ruka s tehdejší světovou elitou. Takže samozřejmě věděl, o co jde. Kubrickův příběh je potřeba začít chápat podle toho, jak on používá jednotlivé symboly tady v tom snímku filmovém. On sám rád několikrát při různých interview zdůraznil, že samotný obrázek, pakliže je správně zasazen do kontextu, poví více jak 1000 slov. Pak samozřejmě symbol v této logice, nebo použijeme-li tuto logiku, poví více než 1000 obrázků. A budou to právě symboly, díky kterým a skrze ně může dle mého názoru, ale není to samozřejmě jenom můj názor, ale názor celé řady dalších výzkumníků, může být odhalen skutečný význam tady toho snímku osvícení. Když se podíváte na fotografii, na tu další fotografii, která je v pořadí, Pavle?
Ano, už si tam dávám. Ano, už je tam před tím oknem, jak tam sedí, ano. Už se tam můžeš povídat pro lidi, už by to měli vidět.
Tak když ten ředitel hotelu hovoří s Jackem, tak přímo za svojí hlavou má hlavu orla. Ano. Ta hlava orla je vidět na tom okně, na tom parapetu. No. Je to v podstatě americký orel. Je to interpretace, zase symbol, interpretační symbol Spojených států. A vypadá to, jako kdyby ten orel byl jakousi silou, jakýmsi amuletem, jakýmsi talismanem, který stojí za sedícím ředitelem toho hotelu. Ale všimněte si, že nejen orel je symbolem Spojených států, ale také je potřeba poukázat na to, že slovo eagle, orel, byl název pro přistávací lunární modul mise Apollo 11. No. Po ředitelově levici stojí na stole americká vlajka. Ta byla více zřetelnější na tom úplně prvním snímku. Mm. Ale prostě po té levici se skutečně nachází. Symbolicky vzato je tedy ředitel, kterého stvárňuje Barry Nelson, jakousi tváří vlády Spojených států. Jack tak uzavírá smlouvu v rámci naší symboliky s vládou Spojených států A dle této smlouvy se stává správcem v uvozovce onoho jakoby hotelu, čili jakýmsi služebníkem sloužícím americké vládě. Zase v uvozovce, v rámci té symboliky. Ředitel Jackovi vysvětlí, že jeho hlavní povinností bude uchránit hotel před tím, aby prostě neschátral, že je potřeba se o něho starat. A zároveň ředitel Jackovi zopakuje, že je to jeho prvořadá povinnost. Hned ten první den v hotelu má Jack vizi, v níž se mu zjeví dcery předchozího správce a on zjistí, že to byly dvojčata. V románu Stephena Kinga tyto dcery předcházejícího správce dvojčaty nebyly. Jak zjistíme dále, budou rozpory, zvláštní rozpory mezi předlohou knižní a filmem, co do důležitosti stále nabírat závažnějšího a závažnějšího charakteru. Takže Jack, Danny a Wendy se tam také setkají s Dickem Halloranem, který je na vyhlídce kuchařem. Halloran se zpřáteli s Dannym a chlapec se díky němu dozví, že není sám, kdo má podivné psychické schopnosti. Dick varuje Dannyho, ať za žádnou cenu nevchází do pokoje číslo 237. To číslo pro nás bude za chvilinku ještě velmi důležité. Jack, Wendy a Danny se pak do hotelu samozřejmě definitivně přestěhují a čeká je dlouhá a mrazivá zima. Jack si nejprve hotel zamiluje, ale časem začne mít určité potíže s psaním. Nemůže spát, jeho manželka Wendy a Danny se mezi tím baví a užívají si. Ale Jack nepíše, netvoří. Místo toho si hází v místnosti, ve které má psací stůl o zeď tenisákem. Poprosil bych o další snímek, Pavle.
Ano. Jaký krb, ano, nějaký symbol ano, nad ním.
Přesně tak. Všimněte si symboly, které vypadají jako tři rakety, nebo čtyři, vedle sebe. Mm-hmm. S tryskami dole. Ale jsou to ve skutečnosti indiánské symboly. Ale je zajímavé, že Kubrick vybral právě tyto symboly, které umístil nad krb. Na zdi, o kterou hází ten tenisák, se nachází indiánské motivy, které nápadně připomínají skupinu raket připravených k odpálení. Je faktem, že toto, ten film, co já jsem viděl nesčetněkrát, mě vždycky jako velmi, velmi tady ta fáze toho filmu mě velmi, velmi upoutala. Nakonec ten tenisák odskočí pryč a odkutálí se od Jacka do temných zákoutí hotelu. Jack přejde na druhou stranu a dívá se na model bludiště, poprosil bych o další... Dívá se na model bludiště a uprostřed tady tohoto modelu, toho bludiště, vidí chycno Wendy a Dannyho a absolutně netuší, jaký druh smlouvy vlastně s vyhlídkou uzavřel, čili s tím ředitelem toho hotelu. Všimněte si, že uprostřed toho bludiště je obdélník, ve kterém se nachází jakoby čísla.
Mm-hmm.
První číslo vypadá jako taková pokroucená nula, pak jsou tam dvě sedmičky, a na konci je trojka.
Mm-hmm.
K hotelu, pojďme ale dál, k hotelu se žene epicentrum velmi mrazivé bouře, zimní bouře. Přicházející bouře je symbolem studené války mezi Ruskem a Spojenými státy v daném filmu. Studená válka je také samozřejmě jednou z hybných příčin k tomu, proč přistání na měsíci falšovat. Viz alternativa číslo 3, jak už jsem hovořil, Američané se snažili vytvořit projekt, nebo řekl bych, béčkovej alternativní nějaký projekt. Čili bylo nutné zatajit pokročilou americkou technologii před Sovětským svazem. Žili jsme tehdy ve velmi nebezpečném světě, který byl natolik zvláštní a disponoval určitými takovými specifickými rysy, že Američané a samozřejmě na druhé straně i Rusové před sebou skrývali ohromné množství různé technologie, ale i nadčasového charakteru. Mm-hmm. Tady někteří výzkumníci se domnívají, že toto je i důvod určité symboliky tady v tomto filmu. Proč se v tom filmu, v celém tom filmu vyskytuje tolik medvědů? Medvěd jako zvíře je symbol Ruska, tehdejšího Sovětského svazu. Hmm. Čili máme tu ruského medvěda a jeho soupeření z USA v závodě o dosažení měsíce. A jakožto, a toto byly hlavní důvody, které stály za nezbytností vytvořit alternativní projekt přistání a sond v rámci projektu Apollo na měsíčním povrchu, kdyby nevyšlo to kdyby nevyšel ten oficiální projekt. Jack, jeho rodina a celý ten hotel vyhlídka jsou lapeni studenou zimou, podobně jako byla Amerika lapena ve studené válce s Ruskem. Vyspaní medvědi, které se objevují, jak už jsem naznačil, v průběhu celého filmu, uvnitř toho hotelu, jsou symbolem sovětského impéria. Ze symbolického hlediska tito medvědi rovněž reprezentují tlak vyvíjený na USA z ruské strany ohledně závodu v dosažení povrchu měsíce. Američané prostě museli přistát na měsíci nějakým způsobem dosáhnout. Ať už v té reálné, skutečné podobě, což se jim dle mého názoru povedlo, anebo prostřednictvím fikce. Když se posuneme dál v tom filmovém snímku, Denny se projíždí na kole hotelovými chodbami, když náhle narazí na dvojčata, dcery předchozího správce. Dívají se na Dennyho a jednohlasně ho lákají. Pojď si s námi hrát, Denny. Pojď si s námi hrát na pořád. Denny se otočí a rychle tam z toho místa odjede pryč. A v tomto bodě filmu zjistíme, jakouže smlouvu to vlastně ten Jack s ředitelem vyhlídky uzavřel. Jde totiž o klíčovou a dle mého názoru nejdůležitější scénu celého filmu. Poprosil bych další, prosím, fotografii.
Ano, ještě to tam, ten kluk, jak si hraje ano. Na tom.
Ano. Denny je uprostřed hraní si z autíčky na podlaze. A z ničeho nic se k němu přikutálí tenisák. Mm-hmm. Ten tenisový míček. Je tam vidět pěkně před prostřed, ano, jak tam. A toto je opět gesto, které bychom mohli interpretovat výrazem chci si hrát. Nyní se tady dozvídáme, co se stalo s Jackovým tenisákem, který předtím pohltila temná zákoutí hotelu. Také se dozvídáme, k jaké hře ho dvojčata, dcery předchozího správce, ty iluze, nebo ty, řekl bych, fiktivní iluzorní představy, lákají. Samozřejmě misterního charakteru. Denny se diví, kde se tam ten míček vzal u něho. A diváci mají konečně možnost spatřit, čeho se vlastně celý ten projekt, jakoby ten filmový projekt, týká. Já bych poprosil další.
Ano, už je to tam.
Tak, jsou to dva snímky. Možná, kdyby se to podařilo zvětšit nějakým způsobem, tak by to bylo super. Já jsem tady ty dva snímky musel dát k sobě, protože oni souvisí. Denny totiž od těch autíček pomalinku vstává. A on tom filmu vstává skutečně velmi, velmi pomalu. A všimněte si, co má na svetru. Na svetru má raketu, A na té raketě jsou jasně rozpoznatelná písmena, která tvoří slovo Apollo, a pod tím, lépe je to vidět na tom druhém snímku, je číslo 11. Apollo 11. Celá tato sekvence v podstatě v té symbolické podobě, a ještě jsou tam USA pod tím, USA. Celá tato sekvence je doslova analogií startu Apollo 11, která se odehrává v symbolické podobě doslova před jejich zraky, když Denny pomalinku vstává ze země a pomalinku na své hrudi, vlastně na svých prsou, na svém tělíčku, odhaluje tady ten obrázek té rakety Apollo 11 z USA pojitím dole. Jde o start samozřejmě symbolický. Jinými slovy, přeneseme slova smyslu, nám, tedy přijmeme-li onu hru, Kubrick říká, že celý start Apollo 11 nebyl skutečný, že to není skutečné, že na tom není nic skutečného, ano? Že to všechno je jenom symbolika.
Ano.
Co se odehraje potom? Je zase klíčové pro pochopení dalších věcí, které se ve filmu ještě odehrají. Já bych poprosil o další snímek.
Ano, to máme ten klíč.
Ano.
Už je to tam, můžeš?
Tak. Nyní zmatený Denny kráčí chodbou, když najednou uvidí pokoj číslo 237. Ten, před kterým ho Halloran, jak si pamatujete, hovořil jsem o tom před nějakou chvilkou, varoval. Klíč je zastrčen v zámku a dveře jsou otevřené do kořánu. Na tomto místě bych chtěl zdůraznit jednu okolnost. A to, že v původní verzi filmu Osvícení, tedy v původní verzi Osvícení Stephena Kinga, v té knize, měl tento pokoj číslo 217.
Ano.
Ale Kubrick ho z nějakých nepochopitelných důvodů změnil na číslo 237. Mm-hmm. Pochopte, když prostě se na ten film budete dělat jako na film, tak toto je maličkost. Je tam nějaká vysačka s nějakým číslem. A pro boha, proč by Kubrick měl měnit číslo na 237 z 217? Proč, z jakého důvodu? Proč? Co ho k tomu vedlo? Vždyť tam mohl nechat to číslo 217, aby to bylo přímo opravdu v souladu s originálem teda té publikace toho Stephena Kinga. Ale Kubrick tam dal, to změnil na číslo 237. Tyto na první pohled neznámé důvody si za chvilku samozřejmě ozřejmíme.
Mm-hmm.
Denny, jak víte, nebo jak víme, je přímým nositelem symboliky Apollo 11. Má ho na svém těle. A se svetrem ho sebou nese na měsíc, zase symbolicky, když vstupuje do pokoje číslo 237. Proč si toto myslím? Protože průměrná vzdálenost měsíce od Země je 237 tisíc mil. Hovoříme v mílích. Mm-hmm. Pracujeme v mílích, protože jde o americký snímek, americký film. Samozřejmě King je Američan a Kubrick je také Američan. Čili asi 384 tisíc kilometrů, ale pro nás je důležité to číslo 237, protože ono nám tady symbolizuje těch 237 tisíc mil, čili to průměrnou vzdálenost, odkaz na průměrnou vzdálenost měsíce od Země. Takže zase, přijmeme-li tady tuto hypotézu, tak skutečná pravda spočívá v tom, že tento film je celý o smlouvě, o dohodě, kterou uzavřel Stanley Kubrick s ředitelem hotelu Vyhlídka, tedy Stanley Kubrick se Spojenými státy. A tato dohoda byla o tom, že Kubrick bude najat, aby vytvořil, čili zinscenoval, sfalšoval přistání Apollo 11 na měsíci v rámci alternativy B, kterou měli Američané připraveny v případě, že by jim nevyšla skutečná alternativa A, tedy skutečně ono reálné přistání na měsíci. Denny tedy představuje jakousi Kubrickovu uměleckou stránku osobnosti. Kvůli složitosti uměleckého stvárnění zachycujícího scénu přistání lunárního modulu na měsíci musel Kubrick důvěřovat svému umělecky založenému já. Pokoj 237, tedy ono, ten tajemný pokoj, ono tabu, představuje falešnou scénu měsíčního povrchu, kterou musel Kubrick připravit, aby přistání vypadala věrohodně.
Mm-hmm.
Ale na této scéně, v tomto pokoji, není ve skutečnosti nic skutečného. Jak film potom samozřejmě v té další stopáži brzy odhalí, o pokoji 237 se totiž musí lhát. Porozumět mu je nemožné. K tomu nikdy v podstatě nedojde. V pokoji 237 se nikdy neodehraje nic skutečného. A ve filmu to na chvíli vypadá, že Denny do něj skutečně vejde. Ale do poslední chvíle si tím nemůžeme být jisti. Já bych poprosil o další snímek.
Ano. Víš, je to tam, Jardo, můžeš?
V další scéně má Jack během práce noční můru. Svěří se s Wendy o tom, tedy své manželce o tom, že v onom snu jí i Dannyho někdo zabil. Mezitím se na scéně objeví Denny a je na první pohled jasné, že mu fyzicky ublížila nějaká tajemná síla. Tato záhadná síla mu také potrhala svetr s vyobrazením Apollo 11, což je alespoň částečně vidět na tom snímku, který si ní ukazujeme. Vyděšená Wendy si myslí, že to samozřejmě, že to udělal Jack v nějakém tom pominutí smyslu. A v jistém ohledu má pravdu, protože Denny mu je ublíženo v důsledcích dohody, kterou Jack uzavřel. Frustrovaný Jack se vydává do baru v takzvané zlaté místnosti v Gold Room. Očividně vystresovaný si pro sebe šeptá, že by zaprodal svoji duši za jednu jedinou skleničku. Poprosil bych o další snímek.
Ano, je to tam.
A v té chvíli se setkává se skutečným ředitelem hotelu Vyhlídka. Za barem se totiž z ničeho nic objeví velmi podivný člověk. Jmenuje se Lloyd v tom filmu a je prý hotelovým barmanem. Nasvícení, ve kterém Kubrick Lloyda představuje, je v skutku bizarní a já bych řekl až jakési ďábelské povahy, ďábelského charakteru. Lloyd Jacka svede skleničku alkoholu. Jsou duši Jack projektu zaprodal tím, že se stal správcem Vyhlídky. Kubrick svou duši zaprodal Spojeným státům tím, že nakonec odsouhlasil to, že se bude podílet jako vedoucí celého projektu alternativy B toho ateliérového natáčení. Rozhovor Jacka s Lloydem je přerušen příchodem Wendy. Sklenky obou mužů z nedodání zmizí. A Wendy říká Jackovi, že v hotelu je ještě někdo další. Jack se pak vydá do pokoje 237, do toho našeho známého pokoje. A je svědkem proměny mladé ženy ve starou osobu. Protože je pokoj 237 symbolickou lunární scenérii přistání Apollo 11, musí Jack Wendy lhát o tom, co se mezi jeho stěnami děje. A řekne jí, že se tam nic neděje, že tam nic prostě není. A že si Denny musel ublížit nějakým způsobem sám. To je pravda. Denny si ublížil kvůli Jackovi. Jak říkám, Denny je ta část Stanleyho Kubricka, která věděla o Stanleyho tajném projektu. Nějak se dostal do situace, kdy mu hotel Vyhlídka, tedy ona analogická Amerika, Spojené státy ublížila. Já bych poprosil o další fotografii.
Ano, to je ten muž, takhle, takový ano. Detailně, ano.
Tak na té fotografii vidíte Jacka. Je to herec Nicholson. Ale všimněte si jeho vzhledu. Totiž jeho vzhled do určité míry poměrně hodně připomíná samotného Kubricka. Jde zejména o jeho vizáž z doby v tom filmu, tedy z té stopáže, kdy byl ve stresu. Ano. A kdy se vlastně realizovaly jakoby dva projekty najednou. Film 2001 Vesmírná Odysa a Sfalšování přistání Apollo 11. Rovněž je třeba poznamenat, nebo myslím si, že by bylo dobré poznamenat, že Jack a Stanley jsou zhruba stejně staří a mají stejnou barvu vlasů. Teď se vrátíme ještě k filmu Vesmírná Odysa 2001. Fotografie ze začátku natáčení filmu Vesmírná 2001 Vesmírná Odysa ukazuje mladistvého a bezvousého Kubricka s učesanými vlasy. Tehdy to byl samozřejmě docela fešák. Ale fotky pořízené o 4 roky později, ke konci natáčení filmu Shining, dokládají, že Kubrick byl po fyzické stránce lidskou troskou. Prostě něco se s ním během těch 4 let, něco se s ním stalo. Něco skutečně dramatického, něco zásadního. Postupující spustlost a sešlost Stanleyho Kubricka během natáčení Odysa 2001 se znepokojivě podobá postupné změně vizáže Jacka Torrance, tedy toho Nicholsona v tom filmu Osvícení. Skutečně je hodně zajímavé, když byste si v tom filmu se podívejte na toho herce, na toho Nicholsona na začátku toho filmu a potom na jeho konci. Ten rozdíl v té vizáži je doslova alarmující. Nevím, kolik máme ještě času.
4 hodiny, prosím.
To je bláho, takže jsme to nakonec skutečně zvládli na 2 hodiny. No to je...
Věřím, že už vydržíš, že to dorazíme.
To
příběh, ano.
Nicméně navzdory svému podsuchanému zevnějšku, jak bylo patrné z té fotografie, která tam byla před chvilinkou, se v tom našem snímku, v tom filmu, Jack rozhodne znovu psát. Wendy, která má ve skutečnosti představovat Kubrickovu manželku Christinu, zase symbolicky, chce přečíst kousek jeho knihy, na které on teda konečně začal pracovat. Zeptá se ho, o čem píše. A Jack je překvapen, že za ním jeho žena přišla do místnosti, ve které pracuje. A poměrně takovým nasupeným způsobem ji odmítne a řekne, ať se od místnosti, kde píše, drží pokud možno co nejdál. Čili o co tu jde? Je jasné, že Wendy, čili symbolická Kubrickova žena, nesmí o projektu, na kterém Kubrick pracoval, nic vědět. Ale zpátky do filmu. O čem tedy je ta knížka, kterou ten Jack v tom našem filmu Shining píše? Wendy se to brzy dozví. A tehdy získáme i my pádný, podle mého názoru, pádný důkaz toho, že onen materiál je pravdivou interpretací Kubrickova Osvícení. Wendy se totiž vplíží do místnosti, kde Jack píše. Pomalu začne číst knihu, na které Jack pracuje. Tato scéna je ve filmu zcela originální a dozvěděl jsem se, že tam byla dodatečně přidaná. V Kingově románu se totiž vůbec nevyskytuje, přestože je poměrně děsivá, ale nejde o nic zase až tak hrůzného. Ale i tak, dle mého názoru, je vrcholem celého filmu a podle mého názoru tou nejděsivější vůbec scénou z celého Shining, z celého Osvícení. Proč? Z jakého důvodu? Protože na každé stránce, a jde o 100 stran, které Jack zuřivě popsal, poprosil bych o další fotografii, Pavle.
Ano, je to tam.
Se nachází jedna a tatáž věta. All work and no play makes Jack and Dully Boy. Samá práce a žádná zábava dělají Jacka hlupáka. Opět opět samozřejmě jsme v symbolice. Je to neuvěřitelné, ale na všech stránkách je pouze tato jedna věta. A opakuje se pořád dokola. V původní knize od Kinga tato scéna vůbec neexistuje. Poprosil bych další.
Ano, další obrázek, text opět.
A opakuje se to stále pořád a pořád. Je skutečně děsivé pomyslet na to, že celé ty dny, které Jack proseděl za strojem, psal stále dokola jednu a tu samou větu. A když to Wendy zjistí, její obličej se prostě, dal by se říci, znetvoří strachem. Co to všechno má znamenat? No já tady osobně zase v duchu některých badatelů a výzkumníků bych nabídl určité skromné vysvětlení. Otázka. Mohlo by ono all, psané all, tam ho vidíte na tom snímku uprostřed zřetelně, v této opakující se větě ve skutečnosti znamenat symbol A11, neboli A11, čili A jako Apollo 11, A jako počáteční písmeno Apollo 11, věta by pak zněla takto. Práce na A11 a žádná zábava dělají z Jacka hlupáka. Převedu. Práce na A11 na projektu B Apollo 11, ale žádná skutečná realizace filmu, zábava filmu. A navíc dělají z Jacka, z Kubricka, hlupáka. Mohl bych podotknout, že kódové označení z inscenovaných lunárních misí, tedy Apollo, bylo to ono A11? Mohli bychom to vzít do úvahy? No, já si myslím, že ano. Protože přijmeli tento fakt, nebo toto jako fakt, je jasné, že ten Stanley Kubrick se nám tedy skutečně snaží říct určitou velice zásadní věc. Že on tedy, a teď to opakuji, pracoval na projektu Apollo 11, ale v ateliérech v rámci tedy oné verze B, kdyby nevyšla v rámci oficiálního kosmického programu verze A. Poprosil bych o další fotografii, Pavle.
Ano, je to tam. Už.
No, pokud vám to třeba připadá přitažené za vlasy, co teď říkám, tak se prosím vás pěkně podívejte na symbol NASA, který byl vytvořen pro program Apollo. A podívejte se na to Ačko uprostřed. A na druhé straně v tom našem filmu Shining, osvícení, se v různé podobě, v různé formě, ono písmeno A vyskytuje velmi, velmi často. Poprosil bych další snímek.
Ano.
Při pohledu na hotel Vyhlídka, tedy na ten hotel v tom filmu, se to písmeno A objevuje přímo uprostřed designu toho hotelu. Když se podíváte na střechu toho hotelu, tak zhruba uprostřed nebo v jedné třetině zprava uvidíte takový štít ve formě A. A jsou tam ty štíty dokonce dva. Podívejte se na ten symbol Apollo, který tam byl před chvilinkou. Je to v podstatě jedno a to samé. Ale nejde tady jenom o tu symboliku písmena A ve filmu Osvícení. Poprosil bych další obrázek. Jak víte, tak mnozí určitě, tak Stanley Kubrick natočil filmový snímek Mechanický pomeranč. Podívejte se na obal, nebo obálku, nebo jednu z obálek, nebo z upoutávek, tedy na ten film. kde to Ačko uvidíte také a hned několikrát. Hned dvakrát. Všimněte si jednoho velkého A v té žluté barvě a jednoho malého A, čili jakoby té špice, uprostřed dole s takovou tou zvláštní osobou uvnitř. Vidíte, máte jedno velké A, jednu velkou šipku, jedno velké A a jedno malé A. A teď tam prosím dej ten v tu fotografii, která tam byla předtím ještě, Pavle, toho hotelu.
Ano, tam. Už si tam máš, můžeš povídat?
No a když se podíváte znova na tu střechu, tak vidíte, opět, jedno velké A a pak jedno malé A v popředí. Podobný, velmi analogický design, který jste viděli před chvilinkou, jako myslím na té symbolické úrovni, který jste viděli před chvilinkou na upoutávce pro film Mechanický pomeranč. Takže pojďme zase, dáme si tam ten poslední snímek, který tam byl, tu upoutávku na ten Mechanický pomeranč.
Ano, je to tam.
Má se za to, že tady tyto indicie naznačují, že v reálném Kubrickově životě jeho manželka odhalila, že Stanley Kubrick uzavřel tajnou dohodu tedy s vládou Spojených států. V tom filmě Shining stejným způsobem manželka toho spisovatele odhalila, že ten spisovatel, ten náš hrdina, uzavřel tajnou dohodu s ředitelem vyhlídky. Ta Shelley Duvall, ta herečka, která hraje manželku toho našeho hrdiny, toho filmu, také odhalila, že to, o čem se domnívala, že je určitá, že je něco, co si myslela o čem, co je, je ve skutečnosti úplně čím jiným. Přišla na to, že místo toho, aby Kubrick pracoval na vědecko-fantastickém filmu Vesmírná odysea 2001, ve skutečnosti dělal na přípravě podvrženého přistání Apollo na měsíci. Tady tyto dvě analogie se tam jakoby v tom filmu také, v tom filmovém snímku také jakoby projevují. A tady v té fázi, v této chvíli samozřejmě ta Wendy v tom filmu Shining, která je velice vystrašená, chce po Jackovi, aby z projektu odstoupil. A Jack, který reprezentuje Stanleyho Kubricka, na to zase symbolicky, jak jsme si už řekli, na to reaguje. To jsi celá ty. Uzavřel jsem dohodu. Mám povinnosti ke svým zaměstnavatelům. Danny využije toho osvícení, toho těch svých vnitřních schopností, aby skontaktoval Dicka Hallorana, který v té době se nachází na Floridě, tedy Florida, opět místo, odkud bylo Apollo 11 vypuštěno. A ten Dick Halloran se pak pracně dostává z Floridy do Colorada. Kde se nachází samozřejmě ta vyhlídka. V další neočekávané shodě s Románem, protože to zase je v rozporu s tím, jak psal King, Jack Torrance Hallorana zabije v tom filmu našem. Stane se tak těsně poté, co se kuchař na tu vyhlídku dostane. Přestože si myslím osobně, že jde o velice znepokojivou scénu, domnívám se, že neměla za účel pouze jako diváky děsit nebo vyděsit, ale domnívám se, že Stanley Kubrick se nám touto změnou oproti tomu Kingově románu, tomu originálu, snažil říci něco na zcela konkrétního. Samozřejmě je velice těžké to nějakým způsobem dokázat nebo prokázat. Ale nabyl jsem dojmu, že ona, taková ta naivní stránka osobnosti, která je reprezentována ve filmu prostřednictvím Dannyho, někomu prozradila, že on, čili ten Kubrick, falšuje přistání Apollo na měsíci. Kubrick mohl této osobě dokonce vyjevit, že zinscenoval přistání na měsíčním povrchu, že to, co dělá, dělá na objednávku NASA a sfalšované záběry točí pod zástěrkou vytváření filmu 2001 Vesmírná Odysea, která ale samozřejmě natočená pochopitelně byla, že jak víme všichni. Hmm? Halloran, tedy ta postava, je tedy v osvícení s tělesněním osoby, které se Kubrick se svojí nejtajnější informací neuváženě svěřuje. A kvůli tomu musí Halloran zemřít. A stejně tak i ona, reálná osoba, již Stanley vše vlastně prozradil. Protože tajemství musí být uchováno. Bohužel my už nemáme asi moc času.
My nemáme žádný čas.
Už nemáme žádný čas.
Myslím, že to vyšlo docela v pohodě, ano.
Docela v pohodě, no. Potřeboval jsem ještě takových 15 minut, abych to dokončil.
Bohužel máme další pořad. Není, jasně. Kdyby to bylo do těch 11, tak bychom to zvládli. Teď to bohužel nejde.
Tak se zkusíme k tomu vrátit ještě za týden, abych dokončil tady tuto záležitost, aby to měli posluchači a diváci v celku. Já samozřejmě, Pavle, tobě děkuji za doprovod.
Asistenci, ano, taky děkuji.
Divákům a posluchačům děkuji za jejich pozornost, za jejich účast. Sám sobě blahopřeji, že jsem to zvládl.
A já děkuji.
Dokonce a mějte se všichni velice moc hezky a budu se na vás těšit zase příště na viděnou. Omlouvám se, že se nám to tak jako useklo na konci, ale ten čas nás jaksi zradil trošičku v tom ohledu.
Nedá se nic dělat, já jsem rád, že jsi vydržel opravdu s tím zubem, ono to je fakt nepříjemný. A děkuji moc a děkuji i posluchačům a divákům, že dnes jako to změnu, že zkousli, nebo já bych to řekl proti, že to mělo být včera. Takže já se omlouvám, ale nenechá se nic dělat. Jardo, děkuji moc, měj se moc krásně.
Taky a příště zase pondělí samozřejmě, ve správném čase.
Už to snad bude v pořádku, ty zuby, určitě, že?
Ano,
to by bylo nesnesitelné do té doby, kdyby to mělo být ještě. Děkuji, ahoj,
na
ahoj.
Nasánu.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.